Her begynder Fra min fars skygge af Sebastian Klein. Indlæst af Henrik Hartvig Jørgensen for Politikens Forlag 2016. Prolog. Når du er død, skriver jeg en bog. Jeg sidder i min sofa i mit hjem på Bartensgade på Amager. På det lave træbord foran mig flyder bunker af min fars efterladte breve, tegninger og notater, samt både private og professionelle billeder. Et liv, som det ser ud, når det reduceres til papir. Sikke et liv, tænker jeg. Foruden papirerne og mine egne erindringer, har jeg belemret både familiemedlemmer og min fars gamle venner i et forsøg på at afdække hans 66 år på kloden. Og han ville have det, det ved jeg. Livet igennem bestræbte han sig netop på at være så privat som overhovedet muligt, og han gjorde altid mange og virkelig ihærdige krumspring for at undgå at tale om sig selv. Jeg har netop genset portrætprogrammet Lørdagshjørnet, som i 1984 dedikerede en time til at bringe seerne tættere på fænomenet Jesper Klein, som programmet så farverigt betegnede ham. Vores gæst i aften er en mand med mange talenter. Han er skuespiller, han er instruktør, forfatter, oversætter. Han er klovn, og han er entertainer. Han er børnenes tv-legeonkel. Han er komponist, og han er musiker. Det er også derfor, vi har sparet orkestret væk i aften, for hvad skulle vi med et orkester, når vi har en mand, som behersker alle instrumenter? Indledte verden, Erling Bundgaard. Dårligt nåede de to mænd at sætte sig i studiets beige sofaer, før min far begyndte at agere finurligt, afbryde med vittige bemærkninger, vende spørgsmål på hovedet og undvige stort set samtlige anslag til, at man lærte noget om mennesket bag de oplistede talenter. De manøvrer kendte jeg udmærket. Dem havde jeg allerede gennemskuet som stor dreng, hvilket jeg tit drillede ham med. Ofte, når vi diskuterede samfundsanliggender i mit barndomshjem, sagde han, med henvisning til mit værelse i kælderen og i den ironiske tone, der altid trivedes mellem os. Du er for lille og for dum. Gå ned i kælderen og moden. Jeg brugte altid et af mine to mulige modsvar. Enten, når du bliver gammel, sender jeg dig på hjem, eller når du er død, skriver jeg en bog om dig, og den kommer til at hedde Fra min fars skygge. I begge tilfælde dukkede han nakken med ordene, nej, det må du sgu ikke gøre. Jeg havde i grunden aldrig tænkt mig at gøre alvor af sidstnævnte trussel, men nu skriver jeg den altså alligevel, og jeg gør det i kærlighed og respekt for en mand, som var og stadigvæk er min mentor og mit største forbillede. En mand, som har formet mine holdninger, mit livssyn og min personlighed. Jeg håber, at denne bog vil illustrere, hvor stort et menneske og hvor vidtfavnende en kunstner han var. Fra min fuldkommen, helt og aldeles uvildige position som hans eneste søn, synes jeg nemlig, at han fortjener at blive husket for alt det, han gjorde, alt det, han kunne og alt det, han gav. Radioudsendelserne, filmene, revyerne, klyderne, bøgerne og julekalenderne, det hele. Og så bør han bestemt også huskes for sit livslange humanistiske engagement. Min far rummede en voldsom drivkraft mod at skabe og mod at dele sine tanker med andre, men han slog aldrig ind på den kyniske vej, hvor han indrettede sig efter publikums smag eller skiftende samfundsstemninger. Det beundrer jeg ham for, og de typer savner jeg voldsomt i dag. Men han var nok også det menneske, jeg har været allermest vred på og skuffet over. De skyggesider må jeg nødvendigvis have med. Ikke for at udlevere ham, ikke for at klynke over, at min far var velhavende, populær og kendt, men det hører med. Min far var et helt menneske, og succes og opture får naturlig modvægt i nedturenes dybder. Det gælder for alle, også for min far. Fortællingen om min far fører mig automatisk tilbage til mit barndomshjem, som udgjorde omdrejningspunktet for hans arbejde og for hans liv med min mor og med mig. I min hukommelse kan jeg stadig bevæge mig ubesværet rundt på de fire etager og gennem husets mange rum. Jeg kan stadig høre stemmerne og lydene, og selv den særlige duft i det gamle hus gemmer sig et sted i mine næsebor. Som jeg sidder og fortæller i sofaen, bliver jeg samtidig mere og mere klar over, at historien ikke slutter med min fars død i 2011 og salget af huset året efter. Min version af hans historie begynder med mine egne fragmenterede erindringsglimt og samler sig til klare billeder af ham og hans tid, og et eller andet sted udvikler historien sig videre i mig. Uanset hvor mange breve jeg læser, eller hvor meget jeg taler med min onkel om hans og min fars fælles barndom, må jeg finde flere svar, end jeg forventede i mig selv. Allertydeligst bliver det, da jeg nævner hans gravsted, eller rettere mine forældres gravsted. Ligesom de lå side om side det meste af livet, ligger de nu også side om side på vores Frelser Kirkegård i efterlivet. Men jeg har bare ikke været der. Ikke siden min fars urne blev sænket i jorden i sensommeren 2011. Og mens jeg sidder og desperat forsøger at komme med en fornuftig forklaring på, at jeg ikke har besøgt mine forældres grav, bliver verden pludselig fjern og sløret. Nej, nu får jeg sgu dårligt. Jeg bliver svimmel, siger jeg, og rejser mig fra sofaen. Jeg går hurtigt et par gange frem og tilbage over trægulvet i et naivt forsøg på at ryste svimmelheden af mig. Imens kigger min hustru, Rikke, bekymret på mig fra skrivebordet i hjørnet. Det er, som om en osteklokke har sænket sig ned over hovedet på mig. Fy for satan, fortsætter jeg. Rikke siger ikke noget. Hun har efterhånden en del rutine i at vente på, at jeg får lukket mine umiddelbare tanker ud, inden hun sætter ind. Det føles fuldstændig, som da jeg gik ned. Sådan har jeg ikke haft det i et år. Føj! Bortset fra de knirkende gulvplanker under mine sko, er der stille et øjeblik. Det er nok noget, du ikke har fået bearbejdet, siger hun så. De første glimt. Tik, 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 ding! Fra loftet fyldte lyden af min fars skrivemaskine hele huset. Deroppe under de skrå brædder sad han det meste af sin vågen.